Καλησπέρα σας κύριε Καλία, τι κάνετε?
Μια χαρά σε εσάς και στους ακροατές, καλησπέρα μου.
Θριαλίδα για την κουβέντα μας, ήθελα να έχω έτσι το κομμάτι του υνοποιητικού τουρισμού. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ, αλλά η Δράμα είναι ο απόλυτος υνοποιητικός προορισμός, με λίγα ακόμα προσόρας, έτσι να το πω έτσι, επισκέψιμα υνοποιεί, αλλά εξαιρετικά κρασιά.
Σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι η ταυτότητα που αναζητεί στους πολίτες τόσα χρόνια η Δράμα να βρει. Uh-huh. Η ταυτότητα η οποία θα την κάνει να διαχωρίσει, αν θέλετε, το ρόλο της στην Ελλάδα από τις υπόλοιπες περιοχές. Κάτι στο οποίο έχουν επενδύσει πάρα πολλοί επιχειρηματίες με τα εινοπία τα οποία έχουν φτιάξει. Έχουμε 8 επισκέψιμα εινοπία και άλλα 4 μικρότερα τα οποία δεν είναι επισκέψιμα. Άρα λοιπόν οι επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ υψηλές και νομίζω ότι δίνουν και την όθηση και τη δυνατότητα στη Δράμα να δουλέψει πάνω σε αυτό, να αναδείξει ακόμα περισσότερο τους αμπελώνες, mm-hmm. τα εινοπία και να τα παντρέψει και με τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα τα οποία διαθέτει, ώστε να είναι ένα οργανωμένο τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι πάρα πολύ πλούσιο για τον κόσμο. Mm-hmm.
Πέραν του εινοτουρισμού, ποιες άλλες εναλλακτικές μορφές θεωρείτε ότι έχουν μεγάλη προοπτική για τον προορισμό? Και να δούμε και τα βασικά πλεονεκτήματα της Δράμας. Δηλαδή,
νομίζω ότι η Δράμα θα είναι μια περιοχή υπηρετική. Τα φοιτητικά πλεονεκτήματα είναι παρόμοια με αρκετές περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, η αναρρίχηση, η χιονοδρομία, ο ορεινός τουρισμός γενικότερα είναι είδη τουρισμού τα οποία πραγματικά μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στους στόχους. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι μια γενικότερη κατεύθυνση όλης της υπηρετικής χώρας.
Να ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, τώρα εντάξει, μπορεί να έχουμε τα σύννεφα του πολέμου, αλλά αυτά θα περάσουν όπου να είναι. Ξέρω ότι οι Ισραηλοί, για παράδειγμα, αναζητούν σαν τρελοί ορεινούς προορισμούς. Η Δράμα έχει και το πράσινο και τους μοναδικούς ορεινούς προορισμούς. Έχει και τα στοιχεία που αναζητούν, mm-hmm. το ωραίο κρασί και τα σχετικά. Δεν ξέρω, έχει γίνει μια προσέγγιση προς την αγορά του Ισραήλ. Τυχαία το αναφέρω, έτσι. Δεν ξέρω. Ψάχνω να βρω αγορές πέρα από τις κλασικές τις ελληνικές ή τις αγορές της Ευρώπης που αναζητούν τέτοιους προορισμούς, mm-hmm. και του δικού τουρισμού, βέβαια, των Βαλκανίων.
Σωστά το αναφέρετε.
Τυχαία την ανέλτηση, το σκέφτηκα. Ναι, τυχαία, ναι. Το είπα. Δεν είναι...
Από ότι προσπάθειες προσέγγισης σε πολλές χώρες στόχους ή σε target group τα οποία πραγματικά έχουν ένα ενδιαφέρον προς το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας έχει γίνει. Αλλά ξέρετε, εγώ συνηθίζω πολλές φορές να είμαι αρκετά ρεαλιστής και προσγειωμένος και να προσπαθώ να κάνω ένα ερώτημα γιατί σε εμάς και όχι αλλού. Και αυτό το ερώτημα γιατί σε εμάς και όχι αλλού αναδεικνύει το πρόβλημα των υποδομών ή της μη οργάνωσης ενός ωραίου τουριστικού προϊόντος ή αν θέλετε. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε, αλλά δεν έχουμε κατορθώσει να τα δομήσουμε σωστά, να τα αναδείξουμε και να προσελκύσουμε τα κοινά τα οποία πραγματικά το αναζητούν να το κάνουν. Μιλάμε παραδείγματος χάρη για πεζοπορία, αλλά τα πιστοποιημένα μονοπάτια στη χώρα μας είναι ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η προσέγγιση σε χώρες που είναι, αν θέλετε, τουριστικά αναπτυγμένες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι κάτι δεδομένο, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο αν δεν πιστοποιήσεις και αν δεν οργανώσεις αυτό το τουριστικό προϊόν. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί έρχονται και σου λένε. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τριβητά, είστε χρόνια άνθρωπος του τουρισμού, δημοσιογράφος του τουρισμού. Οπότε γνωρίζετε και το ερώτημα το οποίο κάνουν. Το έχετε πιστοποιήσει, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει άνεση να περπατήσουμε και κάποιος να μας συνοδεύσει σε όλο αυτό? Εκεί έρχεται λίγο και απομυθοποιείται η προσπάθεια η οποία γίνεται στην υπηρετική ορεινή Ελλάδα, αναδεικνύοντας το κενό το οποίο έχουμε τόσο σε υποδομές, σε πιστοποιημένα μονοπάτια, σε οδηγούς βουνού αντίστοιχα, αλλά και γενικότερα σε σημεία θέασης, ξεκούρασης, ώστε πραγματικά να είμαστε συγκριτικά με άλλες περιοχές, με άλλες χώρες, ένα βήμα πιο μπροστά. Δεν θα το έλεγα, αλλά τουλάχιστον στην ίδια βαθμίδα με αυτές.
Ναι. Επανέρχομαι στο θέμα του υνοποιητικού και ήθελα να ρωτήσω, είναι όλα τα εινοπία σας επισκέψιμα ή υπάρχει μια δυναμική ανάπτυξη σε αυτού του θεσμού?
Κοιτάξτε, τα εινοπία είναι όλα επισκέψιμα. Με ποια λογική?
Όλα
επισκέψιμα. Είναι 9 εινοπία, 9 επισκέψιμα σήματα έχουμε. Απλά την τελευταία πενταετία έχουν δημιουργηθεί και άλλα 5 εινοπία, τα οποία ακόμα δεν έχουν φτιάξει τις υποδομές για να μπορέσουν να πάρουν το αντίστοιχο σήμα επισκέψιμου εινοποίου. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα και αυτά θα μπορέσουν να λάβουν την πιστοποίηση του επισκέψιμου εινοποίου. Αυτά τα εινοπία όμως τα οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και η Δράμα είναι γνωστή για αυτά τα εινοπία, είναι όλα επισκέψιμα.
Να ρωτήσω κάτι, σε εσάς δεν είναι το χειρορούπελ?
Λύσε. Υπάρχει το εξής σε εμάς. Υπάρχει το εξής σε εμάς. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη γραμμή οχυρών στη Δράμα. Απλά είναι αρκετά πιο δημοφιλές το οχυρό Ρούπελ, το οποίο είναι στις Σέρες. Εμείς έχουμε στην
Έχετε, Δράμα, ξέρω τι έχετε πάντως, το θυμάμαι.
Έτσι ακριβώς. Οχυρό Λύσε και άλλα 12 οχυρά.
Άρα μπορεί να τεχθεί και ο λεγόμενος πολεμικός τουρισμός.
Ναι, αυτό το dark tourism το οποίο λένε πάρα πολύ και είναι αρκετά ενδιαφέρον να αναλυθεί και νομίζω ότι και συνεργατικά με το Ρούπελ, γιατί είναι πολύ κοντινή η απόσταση του Λύσε με το Ρούπελ, αυτή η γραμμή του Μεταξά, μπορεί πραγματικά να παντρέψει εντός εισαγωγικών περιοχές και να αναδείξει ένα είδος τουρισμού το οποίο μπορεί να προσελκύσει πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά κοινά, κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη.
Σπουδαία αυτά, ψάχνουν τέτοια και έχετε.
Σωστά.
Είστε ανάμεσα από δύο διεθνή αεροδρόμια. Έχετε, βέβαια, πολύ πιο κοντά είναι η Χρυσούπολη, αλλά έχετε και, και το Μακεδονία, δεν είναι τόσο μακριά. Σιγά, δεν είναι τόσο μακριά.
Νομίζω ότι αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, καθώς είναι ένας προορισμός ο οποίος βρίσκεται σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε δύο αεροδρόμια. Όπου το ένα αεροδρόμιο, που σωστά αναφέρατε, της Κεραμωτής της Καβάλας, δέχεται κυρίως πτήσεις τσάρτερ, ενώ το Μακεδονία, ένας διεθνής αερολιμένος όπου κατεβαίνουν πτήσεις από όλη σχεδόν την Ευρώπη. Και οι περιοχές δικές μας δεν είναι του μαζικού, αλλά ξέρετε, λίγο το πιο individual τουρίστα, όπου μπορούν να έρθουν παρέες, μικρές, λίγα άτομα και να δώσουν προστιθέμενη αξία στον τόπο.
Ναι. Επειδή με κολακέψατε πριν, αλλά εγώ θέλω να πω ότι είστε από τις πιο έτσι, φωτεινές μορφές στο χώρο της, του συνδικαλισμού της ξενοδοχίας. Ποια είναι, θεωρείτε, τα μεγαλύτερα προβλήματα έτσι, στη Δράμα που επιζητούν, που αναζητούν λύση? Υπάρχει το πρόβλημα με τις βραχυχρονές μισθώσεις? Υπάρχει, επειδή μιλήσαμε για υποδομές, είναι υποδομές τέτοιες που θα διευκολύνουν την έλευση τουριστών?
Νομίζω ότι οι υποδομές είναι το βασικό, το οδικό δίκτυο είναι το βασικότερο κομμάτι αυτή τη στιγμή, το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ την περιοχή της Δράμας και γενικότερα και όλους μας, αλλά είναι και από τα πράγματα τα οποία προβληματίζουν τη χώρα γενικότερα. Από την άλλη, η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ξέρετε, πολλές φορές το προσεγγίζω και λίγο διαφορετικά. Είναι ένας κλάδος διαμονής, ήρθε, θα μείνει, να μείνει, να έχει κανόνες όμως, για να μπορέσουμε να παίζουμε μπάλα σε ίδιο κήπεδο όλοι με τους ίδιους κανόνες και να μπορούμε να αναπτυχθούμε επιχειρηματικά όλοι, χωρίς να έχουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό εσωτερικά. Από την άλλη, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη όλων αυτών. Ξέρετε, αυτή την περίοδο συζητάμε και ένα χώρο ταξικό, το οποίο περιορίζει πάρα πολύ την ανάπτυξη των ξενοδοχείων, αφήνει ελεύθερα την ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο
κοινό. Συντόνιζα προχθές ένα πάνελ για τη δημόσια περιουσία, αλλά το κομμάτι του τουρισμού, και ήταν ο Σταύρος ο Μίτσης. Mm-hmm. Ο οποίος χωρίς καμία φιδό, χωρίς το είπε έτσι, γιατί, και μου άρεσε ο τρόπος που το είπε, ότι είναι εντελώς, το νέο χωροταξικό είναι εντελώς επιδερμικό. Έτσι
σωστά
το χαρακτήρισε.
Σωστά. Ξέρετε, και όσο το διαβάζουμε και όσο μπαίνουμε μέσα στο χωροταξικό και το αναλύουμε, πραγματικά εκπλησόμαστε και πολλές φορές, εγώ θα πω ότι απογοητεύομαι προσωπικά. Μάλιστα, απογοητεύομαι στους περιορισμούς τους οποίους θέτει σε έναν κλάδο ο οποίος παράγει το 30% του ΑΕΠ, δίνει αξία στους τόπους και προσφέρει πλούτο στην χώρα και στις κοινωνίες. Άρα λοιπόν, εκεί που περιμέναμε να έρθει κάτι το οποίο θα ρυθμίσει, να βάλει κανόνες και σωστούς τρόπους μια ισόρροπης ανάπτυξης, ζούμε ακριβώς το αντίθετο και είναι απογοητευτικό. Είναι σαν αυτοί οι οποίοι νομοθετούν να μην μπορούν να αντιληφθούν τι είναι αυτό το οποίο δίνει πλούτο και μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Και αυτό το οποίο μπορεί να πάει μπροστά αυτή τη χώρα, να έρχονται να το περιορίζουν. Συμφωνούμε στην ανάπτυξη και άλλων περιοχών προς Θεού, αλλά στο να περιορίζεις το επιχειρήν και να λες ότι δεν θα κάνεις πάνω από 50 κλίνες, γιατί απλά είναι χωρισμένη μια περιοχή, μου είναι αδιανόητο να συζητάμε στην Ελλάδα των 35 εκατομμυρίων αφίξεων ότι έχουμε κορεσμένες ή τουριστικά υπερτουρισμού σε συγκεκριμένες περιοχές, και αυτό μάλιστα να περνάει στην κοινωνία και να το υπερασπίζεται, κάτι το οποίο γίνεται δογματικό και θα λειτουργήσει αρνητικά προς τον κλάδο ο οποίος φέρνει χρήματα στη χώρα μας. Και αντιλαμβάνεστε, αν λειτουργήσει αρνητικά, αν δηλαδή οι κοινωνίες βγουν απέναντι στον τουρισμό, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στις ίδιες τις κοινωνίες και στις οικονομίες των οικοκυριών.
Και δίνει και η ώρα τέτοια, έτσι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη γαστρονομία. Έτσι. Μιλήσαμε για το κρασί, αλλά αυτό, άμα δεν φας κάτι, δεν γίνεται να πίνεις μόνο κρασί.
Μου το χρωστάτε όμως, δεν έχετε έρθει.
Θα το κάνω, θα το κάνω.
Μου το χρωστάτε.
Όχι, έχω να έρθω από τότε που ερχόμαστε και παίζαμε μπάσκετ με τον Καόδ. Αλλά πέσατε, τι να κάνουμε. Πέσει η ομάδα. Και μάλιστα ήσασταν και ουρλίδες και τις δύο φορές που παίξαμε κερδίσαμε.
Χάσαμε εμείς.
Εντάξει, μα νομίζω ότι μετά διαλύθηκε και ο σύλλογος. Ήταν λίγοι άνθρωποι οι οποίοι αιμοδοτούσαν την ομάδα και κουραστήκανε. Έτσι συμβαίνει αυτό.
Είναι οι καλές εποχές του Καόδου, που δυστυχώς ήρθε μετά η ευθύνη απορία.
Ναι. Και τι ήθελα να επισημάνω εδώ, ήθελα να ρωτήσω
για τη
γαστροπέστε μας ένα-δύο ωραία πιάτα παραδοσιακά της Δράμας.
Ξέρετε, η Δράμα νομίζω πλέον έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως μια πολυπολιτισμική περιοχή. Δηλαδή, έχουμε αυτό που λέμε ράτσες από πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, να πω έτσι.
Σε λίγο θα μου πείτε ότι έχετε και γαλλική κουζίνα τώρα.
Όχι. Έχουμε πολύ ωραία σουτζουκάκια όμως. Αυτό το οποίο θα πάει στην Καλαμιά και νομίζω ότι τότε μπορεί να το τρώγατε. Σίγουρα σα το φέρανε και το τρώγατε το σουτζουκάκι της Δράμας. Αλλά πλέον έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε όλη αυτή την πολυπολιτισμική.
Ωραία κρέατα θυμάμαι εγώ.
Να κρατήσω αυτό που λέτε, κύριε Διριντάκη. Να κρατήσω το ότι έχουμε ντόπια και ωραία κρέατα και νομίζω ότι στα μικρά ταβερνία της Δράμας αλλά και στα λίγο πιο εκλεπτισμένα εστιατόρια θα μπορέσει ο κόσμος πραγματικά να δοκιμάσει γεύσεις οι οποίες είναι καθαρές και αρκετά ντόπιες, από ένα απλό σουτζουκάκι μέχρι το σαρμαδάκι ή οτιδήποτε άλλο κρίνει αυτός ότι είναι. Θα τον ευχαριστήσει τον Ουδανίσκο.
Μας ευχαριστήσατε ήδη μόνο που τα ακούμε, οπότε θα προστρέξουμε. Μην ανησυχείτε, σύντομα. Άγγελος Καλλίας, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εσείς και οι κρατές, γεια σας.